Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Hello, Ukraine» від компанії EPAM. В цьому подкасті ми розповідаємо про IT та все, що довкола нього, простими словами. EPAM на ринку України 15 років, і цій компанії точно є що розповісти про IT. Погнали! Сьогодні у мене в гостях Андрій Трофімов, керівник львівського офісу EPAM. Привіт, Андрію!
Привіт усім.
Почнемо з такого, з актуального, як зараз споживають офіси, живуть, не живуть, є активність в тих офісах чи є?
Ну, взагалі, цей рік для всіх, напевно, був дуже досить цікавим. І для нас також. Офісне життя зараз і офісне життя до початку коронавірусу – це два різних офісних життя, але це все ще життя, що не може не радувати. З того, що ми бачимо, люди звикли до віддаленої роботи. Тобто наразі рівень технологій, які є, і рівень процесів, які є в нашій компанії, він дозволяє досить безпроблемно працювати віддалено і все ж таки мати прийнятний рівень комунікації зі своїми командами, колегами з інших країн, колегами з того ж місця, де ви живете, або з представниками клієнтів.
Для того, щоб там трішки призакрити це запитання, можливо, ми про нього ще будемо згадувати. Вочевидь, підозрюю, що якось за цей великий період часу ви пробували поміряти зацікавленість людей працювати і надалі після закінчення карантину, колись він таки точно закінчиться, готовність людей працювати і надалі в ремоут-режимі. Як люди ставляться до цього і як вони будують свої плани на майбутнє?
В зв'язку з коронавірусом з'явився такий новий термін – нова нормальність, new normal.
О, та, моє улюблене.
Та, вона зараз дуже часто відусіль звучить. Отже, вже зрозуміло, що світ ніколи не буде таким самим, як до коронавірусу. Якщо до коронавірусу ми тільки починали думати щодо віддаленої роботи, якщо чесно, напевно, менеджмент майже всіх компаній трошечки турбувався, як ці люди будуть працювати віддалено, то фактично коронавірус і карантин за 2-3 місяці допомогли всім зробити настільки великий крок, який би природним чином відбувався на протязі 2-3-4 або навіть 5 років. Відповідно, ми не могли не отримати зворотнього зв'язку від наших співпрацівників. І з того, що відомо, що, напевно, вдома все ж таки краще вдається сконцентруватися, зробити якийсь об'єм роботи, але все ж таки офісне життя також потрібне, тому що воно допомагає робити креативну частину роботи, тому що саме в спілкуванні народжуються нові ідеї, нові думки, нові підходи. І я думаю, що після коронавірусу ми прийдемо до якогось гібридного підходу, коли частина команди або команда домовиться про які графіки, частину часу буде проводити на віддаленій роботі, а частину часу вони будуть зустрічатися в офісі, робити якісь планування, обговорення, ретроспективи тощо.
Ймовірно, ми поговоримо трішки про майбутнє далі, а зараз ми поговоримо про минуле і про сьогодення. І почнемо з простого. Хочеться якось привідкрити завісу над тим, чим займається IT-галузь, IT-шники, тому що можна дуже багато почути жартів в соцмережах. Я часто на стендапі їх чую, коли кажуть, ти ж IT-шник, перестанови Windows, IT-шники заробляють в тих долярах, нічого не роблять. Так все ж таки, цей міфічний образ айтішника, хотілося б, напевно, його розкрити і от пояснити на простих прикладах, чим же займається айті-галузь.
Напевно, для мене айті – це якість та комфорт життя, перш за все, і швидкість цього світу. Тобто абстрактно це впливає на ці три характеристики. Якщо ж подумати, що ж таке IT, наприклад, для моєї бабусі, дуже такий життєвий приклад, в моїй бабусі є друзі, які живуть в декількох країнах, і вона комунікується з ними через Skype. Це IT. Час від часу бабуся хоче знати, де її онуки або зробити якісь фотографії або отримати якісь фотографії сімейного життя. І бабуся для того користується вайбером. І вона вміє цим користуватися. А потім бабуся старенька і наразі не є досить безпечним, наприклад, ходити і робити комунальні платежі. Знову ж таки, моя бабуся робить це віддалено, ми її навчили, їй більше, ніж 80 років, і вона може цим користуватися. Тобто це IT, це зручність, це швидкість обміну інформацією, це можливість комунікації будь-де, будь-з ким на будь-якій відстані. Це все IT. Якщо копнути трошечки глибше, то насправді наразі немає жодного бізнесу або жодної сфери у людському житті, яка тим чи іншим чином не перетинається з IT. І те, що ми бачимо, що ті компанії, які розуміють важливість IT, вони врешті-решт перемагають конкурентну боротьбу. Угу. І я думаю, що от ось цю нову нормальність війдуть, напевно, не всі бізнеси, а першим чином ті, які достатньо приділяють уваги IT-інфраструктури, IT-сервісам, можливістю переводити свої бізнес-процеси на працювання у віддаленому режимі та, звісно, онлайн-сервіси, якими користуються інші користувачі або інші бізнеси.
Коли я поступав в університет, це було початок 2000-х років, було на той момент дуже модно юристи, економісти.
І дуже швидко,
в якийсь момент, я пам'ятаю, вже коли я закінчував університет, вже не було такої актуальності, нагальної потреби. Пам'ятаю, як мої однокурсники з фізичного факультету йшли на курси тестерів і казали... Я кажу, куди ти йдеш, що таке тестери? А для мене, для фізика, студента фізика, тестери – це міряти силу току, перевіряти мережі. Йду в тестери, і знати треба англійську мову, і щось там ще підівчити. Це так, я трошки широко знаю. Але загалом, чи зараз є вочевидь тренд на те, що батьки кажуть, іди в IT, ми чули, там все, зарплати в доларах, в євро, іди в IT. І от всюди тільки і чути, що треба йти в IT. Ти вже трішки сказав, що, в принципі, є сенс заходити і будувати кар'єру, але більш ширше дай відповідь на запитання, чи наскільки актуально йти зараз в навчання в IT, який вік для цього оптимальний, чи є для цього якийсь визначений вік, чи немає, чи неважливо, для того, щоб будувати свою кар'єру в IT-галузі.
Напевно, почну з маленької історії з власного життя. Коли я закінчував школу в 11 класі, на той період у нас було 11 класів, моя вчителька англійського сказала мені, що Андрію, я тобі ставлю четвірку, але будемо чесними, ти ніколи не будеш розмовляти англійською мовою. І на той момент я не міг розмовляти англійською мовою. Але як тільки я почав працювати, як тільки англійський з'явився в мене як моя щоденна звичка, тобто я був вимушений щось говорити. Як тільки я пішов на якісь додаткові курси, англійський – це справа 2-3 років. І насправді на той момент це була дуже широка проблема, тому що англійська в нашій роботі дуже важлива, і майже ніхто її не знав. І оскільки я маю змогу бачити динаміку ринку, за 20 років ситуація тотально змінилася. Зараз англійським володіє майже кожен, з ким ми розмовляємо. І, напевно, це одна з найголовніших рис, яка необхідна людині, якщо вона хоче спробувати себе в IT. Тому що, якщо чесно, IT-навички можна здобути, наприклад, за рік якогось базового рівня. Але англійська мова – це питання 2-3 або навіть більше років. Тобто англійський – це, напевно, найголовне. І якщо людина у будь-якому віці вже володіє англійською, вона може спробувати себе в IT. Ми в EPAM-і дуже зацікавлені в долученні нових талантів до нашої компанії. Ми розуміємо, що не можна їх брати з ринку, їх необхідно вирощувати. Необхідно допомагати нашій державі якимось чином стимулювати ці процеси, до цього залучатися. Таким чином, в нас, якщо я не помиляюсь, з 2005 року в Україні працює те, що ми називаємо EPAM University. Ми співпрацюємо майже на сьогоднішній момент майже з 25 вузами по усій країні, де ми готуємо лекторів, де наші працівники та спеціалісти з ЄПАМу читають якісь матеріали, ми готуємо якусь програму. Наприклад, минулого року, якщо не помиляюся, ми навіть у співпраці з одним вузом запустили нову магістерську програму, яка була офіційно одобрена в Україні. І знову ж таки, минулого року ми підготували, якщо я не помиляюсь, більш ніж як 2 чи навіть 3 тисячі людей, які отримали початкові навички, які їм дозволяють прийти на роботу і вже робити якусь значущу роботу для клієнтів. Частину цих людей ми взяли до себе, частина цих людей приєдналася до всеукраїнського IT-ринку, тобто, і, напевно, не ми одні займаємось такими речами, я про це знаю, тобто великі компанії в Україні, вони допомагають генерувати нове покоління. І що найцікавіше, на ці курси може потрапити людина будь-якого віку. Тобто ми не дивимось на вік. В нас є якісь вхідні тести, де ми знов-таки тестуємо рівень англійської мови, ми тестуємо якесь структурне мислення, якесь розуміння IT базове. Але в мене, наприклад, були випадки, коли до нас через нашу академію на кар'єрну лінійку тестувальника приходила людина, яка було 54 роки. І вона з нами працює, і це дуже добрий спеціаліст. Просто як приклад.
Залишається питання в тому, що наскільки актуальним залишатиметься професія IT-спеціаліста от на протязі якогось певного довгого періоду часу, там через 10 років, через 20, як ти думаєш?
Багато хто зараз каже, що ми переходимо до 6-ї науково-технічної революції, 6-й технологічний уклад. А якщо дуже коротко, все, що може бути автоматизовано, воно, напевно, буде автоматизовано. Так, суспільство з самого початку автоматизувало сільське господарство, потім були автоматизовані фабрики, які виробляють величезну кількість якихось продукції. А поступово зараз є дуже популярний напрямок в IT, який називається автоматичні роботи. Тобто роботи, які можуть за людину робити якусь структурну роботу, яка повторюється. Наприклад, аналіз якихось документів, заповнення якихось форм. Тобто з того, що ми бачимо, кількість необхідної автоматизації і рівень автоматизованості всього довкола, він буде тільки зростати. Але не можна автоматизувати автоматизатора. Відповідно, ми бачимо, що попит на IT буде тільки зростати і зростати. Окрім того, багато бізнесів, вони наразі розуміють, що добрий IT-інфраструктура, IT-процес, IT-відділ – це їхня конкурентна перевага. І коли компанії бачать IT-відділ як відділ, який генерує їм конкурентні переваги, а не є центром, на який витрачаються гроші, які не приносять жодного прибутку, компанії починають вкладати в розвиток IT. І з того, що я бачу, найпопулярніші галузі – це може бути штучний інтелект, artificial intelligence, це може бути машинне навчання, machine learning, це може бути доповнена реальність, тощо і тощо. Взагалі, якщо ви подивитесь, які нові бізнеси зараз всі знають, то це такі бізнеси, як, наприклад, Uber, який є повністю IT-компанією, насправді. Вони не володіють нічим, окрім своєї інфраструктури та свого мобільного застосування. Так? Це такі компанії, як Amazon, які колись не володіли жодним своїм фізичним магазином. Так? Фактично, Amazon – це дуже класна логістика, це дуже класні сховища, і це неймовірна IT, яка дозволяє користуватися їхніми сервісами по всьому світу. Наступна компанія, яка знов ж таки всім знайома, це компанія від Ілона Маска. Так? Теслу називають мобільний телефон на колесах, і там дуже велика частка IT. Потім той же Ілон Маск зараз будує всесвітній інтернет, і я думаю, що за якийсь час, це питання декількох років, інтернет буде доступний в будь-якій точці нашої планети. І це буде наступний рок. Тобто будь-хто, будь-де може бути частиною глобальної мережі і користуватися всіма перевагами доступу до її сервісів.
Тобто, по факту, можна зараз сказати, що потенціал росту IT і технологій заключається ще в тому, що ще не всі люди насправді на планеті Земля мають нормальний доступ до інтернету.
Абсолютно. І кількість комфорту, який IT може принести до кожної конкретної людини, вона також є безмежною, тому що комфорт можна завжди покращувати, так?
Хотілося б поговорити про вклад в економіку країни і перейти до конкретики бізнесів, з якими працює ЄПАМ. Наприклад, коли кажуть, що легка промисловість, там зрозуміло, шиють одяг, можна цей одяг наш український десь побачити на якихось там зірках світових, фотосесії, виставки моди. З якими компаніями працює ЄПАМ і як це відображається можливо, там на нашій країні або, в принципі, де можна побачити? Поділись, будь ласка.
Давайте подивимось. Якщо в 2012 році внесок IT в Україні був лише 0,8%, то нині це вже 4%. Тобто наразі експорт IT-послуг приносить нашій країні 5 мільярдів доларів щороку, якщо в 2013-му ця цифра сягала лише 2 мільярди доларів. І ми бачимо досить великий потенціал росту. Так, в 2017 році IT-сектор він увірвався в трійку найбільш прибуткових експортних індустрій. І вже сьогодні ми плідно займаємо другу позначку. Якщо ми подивимось на деякі країни, які віддали перевагу стратегії будування саме IT-індустрії, то ми побачимо, що в нас є ще досить великий потенціал. Тобто наразі IT – це не щось несерйозне, чим колись займалися ентузіасти у своїх гаражах або вдома з персональними комп'ютерами. IT – це серйозна стратегічна галузь, яка робить різницю в рамках всієї країни. І наразі ми допомагаємо нашій країні підтримувати ось цей позитивний імпортно-експортний баланс, що, знову ж таки, напевно, позначається на добробуті кожного з нас.
А чи можна сказати, що окрім цих цифр, це конкретні цифри, це конкретні речі, які можна поміряти, про репутацію нашої країни, високий рівень спеціалістів, це, напевно, також є хорошим репрезентативним показником нашої країни в світі?
Абсолютно вірно. Колись про Україну ніхто не знав, як країну, де є IT-таланти. Перші компанії почали приходити до України приблизно в 2000 році. І саме тоді ми почали формувати пул спеціалістів, як я колись жартував, коли я починав, в нас не було в кого вчитися. Ми все пробували на собі, тобто не можна було ні з ким проконсультуватися. І в результаті ми отримали ось це ядро, яке отримало реальний досвід реальних клієнтів, реальних проєктів, реальних комунікацій. Ми зрозуміли, як саме будуються бізнес-відносини, як розмовляти з клієнтами, взагалі яка психологія в західному світі, і що є добре, які є цінності, що саме, чому саме вони тим чи іншим речам приділяють увагу. І ось коли ми це ядро отримали, цей процес зайняв якийсь час, ми отримали всі передумови для того, щоб почати плідно рости. І наразі в Україні є репутація країни, де дуже сильні технічні таланти. Завдяки тому, що в нас збереглася система технічних вузів, завдяки тому, що в нас тут є серйозні компанії з багатим досвідом. І взагалі, якщо подивитися на спеціалізацію нашої країни, врешті-решт, в всіх країнах є якась спеціалізація, ми відомі саме як країна, де можуть робити складну технічну роботу. Тобто не країна, де можна робити багато простої роботи, бо є і такі країни, а ми наразі саме відомі тим, що ми можемо зробити найскладніші проєкти в світі.
Нагадую, що ви слухаєте подкаст «Hello Ukraine» від компанії EPAM. У мене в гостях Андрій Трофімов, керівник Львівського офісу EPAM Ukraine. Мене звати Сашко Чорнологов, і ми продовжуємо говорити про українське IT. Мені подобається думка Романа Гавриша, керівник агенції Ambulance київської. Він колись на своєму TED-виступі ніс ідею, що щоб закріпити концепцію і репутацію українців, як коли виникають якісь глобальні проблеми, щоб у всіх виникало на устах тільки одне. Тут без українця не розібратися. Це якось мені згадалося в канві того, що ти відповідаєш. Цікаво трішки поговорити про конкретику, з якими там світовими, національними чи міськими проектами співпрацює EPAM. І, власне, де можна подивитися, або, як кажуть, помацати те, що створює EPAM, як EPAM змінює життя людей. Звісно, ті речі, які можна винести на світ.
Дивіться, EPAM присутній в Україні. Врешті-решт, нас вже є більше, ніж як 8 тисяч спеціалістів. Це багато. І розуміючи, що в нас є така присутність в Україні, і вона буде ще більше, почала з'являтися думка про те, що ми, як компанія, також є громадянин цієї країни, або навіть містянин, якщо ми представлені в якомусь місці. І відповідно ми почали думати, а що ж ми можемо зробити для країни, для того, щоб якось поділитися тим, що в нас є. А це досвід побудови цифрових рішень різного роду. Одним з найперших проєктів, серйозних проєктів, було їх багато, це була участь ЄПАМу у розробку такого додатку, як Дія, держава і я. Тобто ЄПАМ був причетний до першої версії цього додатку, до першого релізу. Це було щось, що ніколи не було до того, і ось воно стало. Ось воно в мене в телефоні, я можу помацати, там в мене є мій паспорт, закордонний паспорт, там є мої права, там є наразі навіть свідоцтво про народження моїх дітей.
Скажи, які в тебе відчуття, коли ти заходиш в Дію? Це насправді глобальний проект, який наробив шуму з різних сторін, як і з негативу, так і з позитиву, але факт залишається фактом. Це якась шалена віха в розвитку нашої держави.
Я відчуваю гордість. Гордість за нашу державу, тому що стати цифровою державою – це є конкурентна перевага. Я хочу, щоб наша країна мала ці конкурентні переваги на світовому ринку. Потім гордість за наших спеціалістів, за нашу компанію, тому що я як технічна людина, я розумію, наскільки це є складна задача. Та скільки в нас в Україні є різного роду реєстрів, дані з яких необхідно якимось чином... Зараз вже, мабуть, піде якісь технічні терміни. Тобто, це складно. Це складно, ми це зробили, ми допомогли державі це зробити, ми хочемо, щоб воно розвивалося надалі, і це гордість за те, що його не було, і ось воно з'явилося. І це щось матеріальне, значуще. Тобто, знаєте, як нас кажуть, можна завжди щось критикувати, очікувати на якісь зміни, а можна просто піти і щось зробити. Ось ми пішли і допомогли, і щось зробили. І це класно.
Ну, наскільки я пам'ятаю, то Міністерство цифрової трансформації, вони запевняють, що на більшість проєктів, які вони реалізовують, вони не витрачають ні копійки бюджетних коштів, тому що, в принципі, в них там і не закладено, і виходить, що вам нічого не заплатили за розробку цього додатку, за участь в розробці цього додатку.
Цікаве питання. Якщо я правильно розумію, то на початку так, це була наша волонтерська участь. Наскільки я знаю, в нас Міністерство трансформації має дуже велику програму, що ще треба зробити і на яких умовах буде продовжена співпраця, якщо чесно, я деталями не володію. Угу. Але перша версія дії – це був наш волонтерський вклад. І це ще не все, тому що не тільки Дія є. Наприклад, якщо ми кажемо про Львів, Львів був відомим тим, що наша міська рада, вона намагається бути креативною, бути на топі, на вершині усіх технічних нововведень, так? І наразі ми також допомагаємо Львівській раді робити портал львівського мешканця, де львівські мешканці, знову ж таки, у віддаленому режимі, сидячи вдома на своїй канапі або ще на чомусь, він може замовити усі ці стандартні сервіси, за якими раніше необхідно було кудись приходити, збирати ці бумажки, потім брати одні бумажки і йти до іншого віконечка, знов їх здавати, потім отримувати третю бумажку, четверту бумажку. Тобто я бачу, що ми як країна, і, до речі, про це говорив Михайло Федорів, що ми йдемо в такий paperless, без бумажний документообіг, тому що, якщо чесно, з точки зору здорового глузду, чому я державі повинен приносити бумажку, якщо я цю ж саму бумажку беру в державі? Тобто держава вже знає цю інформацію про мене. Навіщо це все? А це час, який витрачається на черги, це час, який витрачається на персонал, який займається перекладуванням бумажок з одного кабінету в інший кабінет. І насправді, якщо це забрати, то це додатковий час на створення чогось корисного.
Або час на те, щоб посидіти на канапі і випити філіжанку кави. В принципі, так. Ти все правильно сказав. У Львові так, власне, і роблять. П'ють філіжанку кави, сидять на канапі. Зрозуміло. І коли ми десь, я так розумію, що скоро ми зможемо відчути всі переваги і знайти додатковий час на каву.
Керівник цього напрямку з Львівської міської ради оголосив, що скоро вже буде бета-тестування. Тобто я маю надію, що так. Подивимося.
Круто. А скажи, будь ласка, можливо, якщо говорити, це є такі речі соціальні, це важливі для України речі, і насправді це, ну, це круто. Можливо, якісь з точки зору там бізнесів, якісь ті речі, які ви робили класні, якими можна пишатися, що це зробили в Україні, а воно відоме на весь світ.
Є дуже багато всесвітньо відомих проєктів, де ми задіяні, але мусимо розуміти, що відносини між нами і нашими клієнтами, вони регламентуються підписаними умовами, в тому числі договором про нерозголошення. Тобто всього я не можу говорити. Але, повірте мені, є дуже-дуже цікаві речі, якими використовуються щодня. Якщо говорити про те, що ми можемо сказати, ось, наприклад, з цікавинок. До нас прийшов брюссельський аеропорт, і спитався, чи ми можемо їм зробити онлайн-магазин, комерцію. І ми були в шоці, тому що це аеропорт, це не є рітейл, це не є супермаркет. Тобто, як вони це взагалі бачать? І відповідь була наступна. Ви знаєте, що наразі, коли більшість людей роблять покупки з дому, з онлайн-магазинів, вони фізично не відвідують магазини. І це є велика проблема. І саме тим ми, як аеропорт, дуже відрізняємось, тому що кожного дня ми зустрічаємо дуже велику кількість людей. І ці люди фізично заходять у ці магазини, саме тому онлайн-компонента є досить-досить цікавою. Наприклад, ви онлайн можете забронювати столик в якомусь ресторані. Або якщо у вас є дуже коротка пересадка, ви можете, знову ж таки, онлайн зібрати якісь подаруночки для своєї родини, а потім просто зійти і забрати вже спакований кульочок. Або ще багато чого цікавого. І так аеропорти перетворюються на досить великі шопінг-моли з онлайн-компонентою.
Наступного разу, коли буду в брюссельському аеропорту, я вже буду згадувати нашу розмову. І знову ж таки, коли взагалі сам факт, що Брюссель – це центр Європи, там, де сидить Європарламент, і це не ми пішли до Європи щось там просити, а Європа прийшла до нас, і це для мене особисто, це показник, знову ж таки, тих речей, які ми говорили вище, що є тут у нас рішення для складних задач.
Можу провести ще один приклад. Є, знову ж таки, всесвітньо відома компанія Epic Games, і в них є дуже відомий проєкт під назвою Fortnite. Ну, напевно, молода частина аудиторії не може не знати, що це таке. І як ви можете собі подумати, з початком карантину кількість гравців в них знайшла просто неймовірно. І ми, EPAM, є одним з їхніх вендорів, який саме забезпечував масштабування всієї інфраструктури під таку кількість гравців. І це, знову ж таки, приклад, як коли ми оперуємо мільйонами користувачів з усіх куточків світу, і це дійсно глобальні проєкти.
Знаменитий виступ Тревіса Скотта в онлайні в квітні якось допомагали, напевно, і в цьому також. Там було дуже, там 12 мільйонів глядачів зібралося на цей онлайн-концерт. Це був єдиний, наймасштабніший проєкт по відвідуванню якогось такого дійства в онлайні.
Саме так. Це була унікальна подія. Таких подій не було ніколи до того. І ми були важливою частиною цього. Тобто ми допомогли зробити так, щоб воно все відбулося без якихось нюансів для користувачів.
Мало того, що там відвідало багато людей одномоментно, так до сьогодні ці відео переглядають і ставлять як приклад кейсів якихось крутих подій, які відбулися в 2020 році. Напроти увагу всього того, що негативного відбулося в 2020. Зараз насправді дуже багато є в соцмережах різноманітних влогів, YouTube-проєктів, які розповідають про різноманітні стартапи, і показують, що кількість стартапів в Україні зростає, кількість там успішних зібраних на кікстартері фундацій для реалізації тих стартапів також показує те, що з цим все окей. Як ти думаєш, чому Україні вдається ці стартапи, чому вони з'являються? Можливо, десь воно відповідь захована трішки по нашій розмові загалом, але якщо там підсумовуючи і, можливо, якісь нові думки з тої точки зору.
Моя думка в тому, що я вважаю наш українців креативною нацією і нацією з підприємницьким духом. І, напевно, саме тому в нас досить велика кількість стартапів. І взагалі я персонально і наша компанія, і, напевно, індустрія зацікавлена в тому, щоб тих стартапів було якнайбільше. Тому що це допомагає змінювати імідж країни для зовнішнього світу. І врешті-решт це тому, що стартапи є, які орієнтовані на глобальний ринок, на зовнішні ринки, а є ще стартапи, які орієнтовані на внутрішні ринки. І це допомагає розвивати внутрішній ринок IT-послуг. І ось ця цифрова держава, внутрішній ринок, зовнішній ринок, саме це те, що формує креативну індустрію. Це формує прошарок креативних людей, які фактично змінюють всю нашу країну. Тобто я вважаю, що стартапи і креативна індустрія здатна змінити майбутнє нашої країни в позитивному руслі.
Стосовно ІПАМ, це велика компанія, і яка співпрацює, як ти кажеш, більше навіть ніж 8 тисяч людей. Тобто назвати її по факту стартапом не можна, але більшості молоді і людей, які там починають якісь свої кар'єрні шляхи, вони хочуть стартапу, духу стартапу. Там ми зараз на ентузіазмі стільки всіх порвемо. Я читав і неодноразово в матеріалах про ІПАМ згадується, що ІПАМ намагається зберігати атмосферу, дух стартапу. В чому це проявляється?
Ну, взагалі, досить цікавий коментар щодо середнього віку, тому що коли я починав працювати в цій індустрії, напевно, середній вік був 20 років. Зараз середній вік, напевно, я нарахував, напевно, між 26 і 28. У той час, як у всьому світі, середній рік в IT-індустрії був, напевно, 40. Так? Тому що, якщо ми почали в 2000-х годах, то всі навколо вони почали набагато раніше. Тобто ми ще молоді, і що найголовніше, ми набагато є молодшими від середнього віку зовнішніх стран. Тому по замовчуванню, напевно, в нас є ця молода енергія в усіх і в усьому. Щодо ІПАМ і підприємницького духу. Я мав нагоду до ІПАМ працювати в маленьких стартапах. Для мене немає різниці, тому що кількість можливості, які перед собою отримує кожен, вона є безмежна. І, наприклад, для мене немає різниці, якщо людина реалізовує ці можливості через участь у стартапі, або людина працює, співпрацює з нами, і все ж таки будь-яка людина, будь-який інженер, вони роблять щось конкретне. Вони є частиною якогось проєкту. І в будь-якому проєкті завжди є потенціал для того, щоб бути креативним. Для того, щоб сказати, о, в мене є ідея, давайте я спробую її зробити. В нас був продукт, це було ще до ІПАМ, але ми вже були досить великою компанією. І ми на базі цього продукту робили дуже серйозний сайт з управління контентом. І наш продукт був ще не зовсім готовий. І робота займала безліч часу, ми вже бачили, що, напевно, ми не зробимо її на якусь конкретну дату, напевно, розробка буде потребувати значно більше інвестицій, і це була дуже велика проблема. І в мене народилась ідея, за вікенд я цю ідею реалізував, і з понеділка швидкість роботи, яку ми почали робити, вона зросла в декілька разів. І це життєвий приклад, і я бачив багато таких прикладів в інших командах. Тобто ми вирішуємо якесь питання робоче, щось автоматизуємо, щось робимо, новий продукт, нову іграшку, будь-що. І постає ідея, що можна зробити ось так, і воно стане набагато краще, набагато швидше, або відкриються якісь нові горизонти, або взагалі нам необхідно змінити весь напрямок, що ми робимо, як ми робимо. І IT – це креативна індустрія, це можна зробити будь-де.
Ми зрозуміли, в чому суть духу стартапу. І рухаючись до завершення, ти починав сам зі своєю, наскільки я там читав, з друзями починали IT-компанію у Львові в далеких
2000-х
починали з квартири.
Починали в квартирі, абсолютно вірно.
В Кремній відділенні з гаражів у Львові з квартир починали. Ну, наскільки я там знаю, більше 200 компаній офіційно зареєстровані як компанії у Львові IT. Розуміємо, що великих гравців там набереться там з десяток, з двадцяток, а середніх там ще великі, а частина велика – це якраз ті квартири, де там молоді студенти, маючи комп і великий обсяг інформації і досвід попередніх компаній, і, власне, натхнення, що це можна реалізувати, пробує це робити. Наскільки, як ти вважаєш, на сьогоднішній день є актуальним, перспективним почати засновувати якісь такі свої маленькі компанії, які в них шанс є стати в перспективі самостійною компанією, там, великою чи середньою, або ж, можливо, ця компанія стане частиною якогось глобального гіганта?
Колись це було набагато складніше робити, тому що не було інфраструктури, наприклад, не було коворкінгів, були тільки квартири. Та стартапи зараз дуже полюбляють коворкінгів.
Я собі уявляю, напевно, якої швидкості був інтернет в 2000-х, якщо зараз, не завжди він є надійний, і ти, ну, я про свій квартиру в австрійському будинку, в якій я живу, то я собі просто навіть не можу уявити, що було 20 років тому, який був інтернет.
Я ще пам'ятаю, коли я налаштовував функціонал, коли модем з роботи дзвонив мені додому, і я мав хоч якийсь інтернет, тому що іншої змоги провести інтернет не було.
І ви в цей момент ви робите IT-компанію, яка співпрацює, так згадаю зараз, ти розповідав в інтерв'ю, що голландці у вас були.
Та. Наш основний партнер був з Голландії, ми робили сервіси для голландських партнерів. Та, це був дуже цікавий період. Тобто, наразі в нас один з найкращих інтернетів в світі. Щодо швидкості, щодо вартості, щодо розповсюдження. Та? По-друге, є багато інженерів, які вже отримали досвід праці на міжнародній компанії або в міжнародних компаніях. А по-третє, навіть великі компанії, такі як ми також допомагаємо, вибираємо якісь напрямки, допомагаємо якимось стартапам. Тобто наразі склалася інфраструктура, яка допомагає стартапам з місцем роботи, з досвідом, з консалтингом, з якимись інвестиціями, це тощо. Тобто наразі це набагато комфортніше робити, ніж колись. Тобто я рахую, що, напевно, в кожній компанії є шанс. Але з іншого боку, коли раніше ми розмовляли про гаражі, це був якийсь геній в світері, в окулярах, який щось там геніально робив, і все було класно майже наступного дня. Зараз все змінилося. Перш за все, це командна робота. Зараз жоден продукт не можна вивести до кінцевого споживача без команди. Тобто дуже важливо побудувати свою команду, і будь-який стартап, будь-яка велика компанія, будь-що, це завжди команда, це завжди люди, які працюють разом задля досягнення якоїсь спільної мети.
Дякую, що прослухали наш подкаст. Нагадаю, що в студії з вами Сашко Чернолов, а в мене в гостях був Андрій Трофімов, керівник львівського офісу EPAM Ukraine. Ну а на цьому ми завершуємо, і до зустрічі.